Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā aprīlī skatāma izstāde Kristīnai Sabaļauskaitei 50. Kristīna Sabaļauskaite ir mākslas vēstures zinātņu doktore un viena no ievērojamākajām mūsdienu lietuviešu rakstniecēm. Viņa dzimusi Viļņā. Kopš 2002. Gada dzīvo gan Viļņā, gan Londonā, strādājusi par Lietuvas lielākā dienas laikraksta ārzemju korespondenti. Viņa ir izcilo vēstures romānu Silva Rerum un Pētera Imperatore autore. Bārbala Simpsone rakstījusi. Uz Kristīnas Sabaļauskaites prozas specifiku norāda jau cikla nosaukums Silva Rerum. Lietu meš, jeb apzīmējums 16. 18. Gadsimtā populārajām dzimtas pierakstu kladēm, kurās ģimenes vīrieši un sievietes varēja ierakstīt jebko no dzejas līdz receptēm. No dažādām sadzīvisku izdevumu pozīcijām līdz mājdzīvnieku pārošanas datumiem un rezultātiem, visu pēc kārtas nešķirojot. Tieši tāpat autorei šķietami nešķirojot romānos savies neskaitāmu žanru elementi – vēsturiskais, piedzīvojumu, romantiskais, erotiskais, filosofiskais un pat fantastiskais, jo katrā romānā vismaz viena epizode paliks ārpus racionālā prāta izskaidrojumiem. Svarīgs bija un ir veids, kādā autore šos vairākus gadsimtus senos notikumus ataino savā fascinējošā stilā. Abas Pētera Imperatores daļas pašlaik nenovēršami būs daudz smagāka lasamviela, nekā tās bija sarakstīšanas brīdī. Notikumi pasaules politiskajā arēnā ar daudzām epizodēm romānos sasaucas neomulīgi tuvu un gribot negribot nākas vilkt paralēles. Izstādē pieejami šie Kristīnas Sabaļauskaites vēsturiskie romāni parastajā iespiedrakstā un audioformātā.